Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnüligi. Şunki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güni wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralarının iş yerleri denanları cinsi katnaşı çekmek üçün vezipesinden peydalanyarlar. Balkanda ulanılan uloğların bahası gımmatladı. Sövdelerler hakimiyetlerin çeklendirmelerinin güçlünün düğüne giyarı. Ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ön tazelikler dinlen. Olar ulanısı da min Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ideýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen Zamunların qalındılarını giyce qoymazdan, hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu, deydi. Men Israila işi qutormaq üçün əhli zerur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamasın yekece ağzası da xopsuz bolmaz, deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa, ona qarşı nəhili çəri görüp bilecektiğini aydınlaştırmadı. Bundan ön ol, Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun ilə atını göçürmek ve zorluğu tezeden kurmağı teklif edip de. Bu meylnamı ABŞ'nın yaranları ve karşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çunur takik zarva urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa Birleşiği qorunşı meselesinde hakikattanım tez sahipa açar deyip, Evropa Birleşiginin yokarı dereceli resmisi Samit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın isleğin bardığını hem sözüne koştu. Samit'te esası üns Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa Birleşigine ağza yurtların qorunşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte qoy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Evropa üçün avanyan xopuna üns bermezligin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransiyanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmaga açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransiyanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasında Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde kıssalı samit geçirmeginin öngü sirasında boldy. Macron şu neçenli edin en güýçli çykyşlarynyň birinde biziň yadro güýjümiz bizi gorayar. Bu doly, öz ihtiýarly ve bütünlüy Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırşyna jogap edip yadro güýjümiz arkaly Ýewropa kontinentindäki yaranlarymyzy gorumak boýunça strategiki debat açmak kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Irak'ın premier ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistan'ın öz energe serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan ozol Türkmenistan bilen Irak'ın gaz puwdagynda bilelikdäki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tebii gazyny goňşy İran'ın çäginden swap usulunda Irak'a iyi vermek boyunca düýple ılalaşygyň gazanylandygy aýdyldy diýip TDH'nyň habarynda belli.